Suomalaiset junapummit, kulkureita ja kerjäläisiä. Tällaisella otsikolla kulkee kirje, joka julkaistaan huomenna perjantaina. Sen tekijä on toimittaja Jenni Stammeyer. Sä oot tehnyt aikaisemmin, Jenni, semmoisen projektin Ylelle, joka kulki nimellä Junapummit. Mistä siinä oli kyse ja miten nämä kaksi teosta on sukua toisilleen?
No siitä se oikeastaan lähti, että kun mä löysin tämän Hanskin tarinan, joka oli siis junapummi 30-luvun laman ajan Kanadassa, niin sen jälkeen mulle tuli yhteydenottoja, että hei, mä oon kuullut, että munkin isoisä on ollut kuulemma junapummi. Ja sitten niistä sitten aloin penkomaan, löytyi yksi nauha, C-kasettinauha, sen Hanskin tarinan lisäksi. Sitten löytyi näitä muistelmamateriaaleja, mutta ikävä kyllä suurin osa sanoi, että he ei tiedä muuta kuin, että hän oli jotenkin kerjäläisenä ja kulkurina, mutta mitään muuta niin kuin suvussa ei tiedetäkään, että ei ole puhuttu. Että mä oon kuullut, mutta ei ole puhuttu enempää.
Onko tämä tavallaan se suuri oivallus ja inspiraation lähde? Siirtolaistarinat yleensä on niitä positiivisimpia, että mentiin Amerikkaan vuolemaan kultaa ja sitten tultiin sieltä vähän rikkaampina takaisinpäin, mutta näistä ei ole puhuttu.
Just niin, eli ei tämä nyt ole vaiettukaan aihe, että kyllä on tiedetty, että siellä oli paljon työttömyyttä ja kulkureita ja Lännen lokari, Hiski Salomaan Lännen lokari-biisin tietää kaikki, että kyllä siihen kulkuriuteen on liittynyt semmoista sankarillisuuttakin ja romanttisuutta, mutta sitten se, että ei yksikään akateeminen historian tutkija ole tutkinut niinku pelkästään näitä junapummeja ja junakulkureita, niin se sai mut kyllä niinku ikään kuin heräämään, että hei, et ketä nämä oikein oli, mistä tämä ilmiö syntyi, mikä niiden selviytymisstrategia oikein on ollut. Vieraalla maalla saat yhtäkkiä rahaton, koditon, työtön. Sitten vielä niinku oli hirveästi ennakkoluuloja suomalaisia kohtaan, jotka voi kuvitella, että nuoret miehet siellä on niinku dokannut aika paljon. Ne on olleet niinku viinaan menevää porukkaa ahdistuksissaan varsinkin. Siitä syntyi maine, että ei niitä oikein uskallettu ottaa töihinkään, kun ei tiedetty, että milloin ne lähtee taas menemään. Sitten oli aika paljon näitä sosialisteja, kommunistit ja punaiset, niin niitä sitten taas niin kuin syrjittiin työnantajien puolesta sen takia, että ne lakkoilee. Kukaan ei halunnut lakkoilevia suomalaisia punaisia palkata. Ja ne oli sitten ikään kuin oman itsensä, omatoimisuutensa armoilla, vieraalla maalla.
Miten se junapummi, jos on noin niin kuin maantieteellisesti mennyt. Suomalaiset siirtolaisethan on pääosin asettunut sinne Yhdysvaltojen pohjoisosiin Minnesotaan Michiganin alueelle. Junapummit on kuitenkin liikkunut eri puolilla, eikö vaan?
Joo, siis suurin osa on todennäköisesti liikkunut niillä alueilla, missä on suomalaisiakin. Elikkä ihan siis nämä kansainvälisetkin junapummitutkimukset on osoittanut, että on menty omien verkostojen mukaan. Elikkä suomalaisten liikkuma-alue on ollut sit just myös siellä niin sanottujen suurten järvien alueella, sekä Kanadassa että Yhdysvaltojen puolella. Ja sitten on ollut Kaliforniassa ja Vancouverissa suomalaiskeskittymiä, joihin on menty. Mutta esimerkiksi etelävaltioihin ei ole juurikaan suomalaiset menneet.
Sun kirjassa käydään tarkemmin neljän ihmisen kohtaloita läpi. Tuossa mainitsitkin jo Hanskin, eli Hannes Sankelo-nimisen kaverin. Sitten siellä on muutamia muita tämmöisiä niin sanottuja rivimiehiä, mutta yksi vähän nimekkäämpi kaveri, Oskari Tokoi. Hänet moni muistaa kansanedustajana ja merkittävänä AY-miehenä, mutta että hänkin oli aikoinaan junapummi. Kerro vähän tarkemmin.
Joo, Oskari Toko, josta myöhemmin tuli sitten tämmöinen varhaisen työväenliikkeen legenda, oli nuorena junapummina 1890-luvun USA:ssa. Hänellä oli just semmoinen tyypillinen tilanne, että hän meni kaivoksille töihin, ja sitten kun kaivostyöt oli erittäin suhdanneherkkiä, niin kun tuli 1893 lama, hän jäi sitten ensimmäisten joukossa työttömäksi. Ja kierteli pitkän aikaa, siis ihan vuosia kaivoskaupungilta toiselle. Ja jostain sai aina joksikun aikaa töitä, sitten jatkoi eteenpäin. Jostain sitten tuli vesiperä, taas jatkoi eteenpäin. Ja hänestäkään ei tullut kertaheitolla junapummi, vaan niin kuin tämä junapummius tuli just niin kuin sitä mukaan, kun oli vaan mentävä seuraavalle paikkakunnalle, kun ei ollut töitä. Ja sitten sitä huomasi jossain vaiheessa, että no tässähän on niin kuin ajelihdittu näköjään puoli vuotta, että on, oltu ja notkuttu jossain kaupungissa jonkun aikaa, etitty. No ei ole mitään, sitten suomalaisia taitaa olla tuolla naapurikaupungissa, no mennään sinne, no hypätään tavarajunan kyytiin, no mennään. Ja tälleen sitten niin kun ollaan niin kun oltu ikään kuin matkan päällä yhtäkkiä, kenties 2 vuotta, niin kuin kävi Hanskille.
Kun ei ole töitä, ei ole rahaa, ja kun ei ole rahaa, niin ei ole myöskään lippuja junaa.
Joo, ja tämä siis tämä tämmöinen niin sanottu hobo-kulttuuri oli erittäin tyypillinen Pohjois-Amerikassa. Eli tämä ei suinkaan ollut pelkästään niinku suomalaisten suosima tapa matkustaa, vaan että hobot Pohjois-Amerikassa muutenkin pummas kyytiä nimenomaan tavarajunissa.
Me seistään tekemässä tätä haastattelua nyt tällä Helsingin modernien sähköjunien tuntumassa Ilmalan aseman välittömässä läheisyydessä. Noiden junien kyytiin on ihan turha kuvitella hyppäävänsä esimerkiksi junan katolle, kun siellä menee sähköjohdot, mutta aikanaan nämä kaverit, kenen tarina on selvitellyt, niin he ovat matkustaneet muun muassa junan katolla. Miten se temppu oikein tehdä?
Joo, no Hanski kertoo aika kiinnostavalla tavalla ja muutkin junapummit kertoo tätä tekniikkaa. Ja, se on silleen, että kun tuo juna on lähtenyt liikenteeseen, niin silloin lähdetään juoksemaan sen junan tahtia. Eli otetaan tavallaan se juna kiinni, juostaa jonkun aikaa sen junan kanssa samaa tahtia. Ja sitten sen junan niin kun vaunuissa on tämmöisiä ripoja, eli ikään kuin tikkaat sinne junan katolle. Otat yhdellä kädellä siitä rivasta kiinni, juokset edelleen. Sitten otat toisella jalalla siitä junan niin kun vaunusta jotenkin kiinni. Ja sitten samalla, kun oot ottanut jalalla siitä junan vaunusta kiinni, niin sit vasta toisella kädellä toisesta rivasta kiinni, ja sit sä pääset kiipeämään sinne ylös. Ja nämä tavarajunat oli usein siis sellaisia, että siellä ylhäällä meni semmoinen puusilta, ja siellä oli ikään kuin helppo liikkua sen puusillan takia siellä junan katolla. Ja sitten oli tietenkin näitä tämmöisiä avonaisia tavaravaunuja, kuten jotain vaikka hiilivaunuja. Niin sitten sinne vaan hiilikasan päälle istumaan.
Se on hurjan kuulosta hommaa. Jollain tapaa siis kaikillähän meillä on jostain elokuvista tai muusta populaarikulttuurista tuttu tämmöinen hobokulttuuri. Me ollaan nähty niitä ynapummeja kuvissa. Se on ehkä vähän jälkikäteen romantisoitu elämäntyyli, mutta onhan se varmaankin se todellinen puoli ollut aika vaarallista hommaa. Siis nimenomaan junien kyytiin hyppääminen, vartijat, työttömyys, varattomuus, nälkä, kylmyys, kaikki tämä. Aika kovaa hommaa.
Junapummeja oli niinku kahdenlaisia. Eli ne, jotka on vapaaehtoisesti liikenteessä, ja ne, jotka oli vastentahtoisesti. Eli silloin, kun tuli suuret lama-ajat, niin silloin näitä vastentahtoisesti liikenteessä olevia oli tietenkin niinku eniten. Mutta sitten hyvinäkin aikoina, niin just tämä seikkailu, niin se veti nuoria miehiä sinne. Et se voi kuvitella, että siinä kun vaistojen varassa eletään ja ollaan siellä, pidetään niin kuin junan rivoista kiinni, niin onhan siinä niin kuin jotain todella huikeaa kuolemanvaaran uhmaamista. Ja se, että heitä jahdattiin, poliisit oli heidän perässään ja junamiehet pamputti heitä alas sieltä, niin sekin niin kuin lisäsi ikään kuin varmaan sitä seikkailun tenhoa, sitten kun oltiin päästy niiden kynsistä. Mutta ihan valtava määrä myös kuoli onnettomuuksissa.
Suomalaisista junapummeista ja aihetta käsittelevästä kirjasta on siis puhumassa toimittaja Jenni Stammeier. Palataan hetkeksi tässä lopussa vielä ihan siihen, mistä lähdettiin liikkeellekin. Sä siis aikanaan kiinnostuit junapummien tarinoista, kun sait käsisi Hanskin tarinan C-kasetin muodossa. Mikä siinä tarinassa oli niin kiinnostavaa, että se vetäisi mukaansa?
Oikeastaan se veti mukaansa ihan sellaiseen uuteen maailmaan, joka oli todella elokuvallinen. Siirtolaisnuori, joka joutuu ihan omilleen. Hän joutui heti työttömäksi, heti ensikättelyssä. Hän ei osannut kieltä. Hän oli 17-vuotias ja yksin vieraassa maassa. No, mitä tämmöinen nuori mies alkaa tehdä? Se oli jotenkin, niin kuin alku oli jo aivan mielettömän kiinnostava. Ja sitten hän keksii, että hän lähtee junan kyydissä, pummaa junan kyytiä ja lähtee vaan etsimään töitä. Ja sitten siitä muodostuukin oikeastaan kokonainen seikkailutarina, että se ei olekaan pelkästään ankeutta ja onnettomuutta, vaan että voikin ruveta nauttimaan siitä työttömyydestä. Hän joutui siis Kanadaan suuren New Yorkin pörssiromahduksen jälkeen, eli suuren 30-luvun laman aikana. Eli hän ei moneen vuoteen saanut töitä ja joutui kerjäämään ja joutui etsimään niitä töitä pidemmän aikaa. Mutta hän otti samalla ilon irti siitä. Eli se huikea vapauden tunne, mikä on varmaan ollut, kun on junan katolla kiitänyt jonnekin kohti Vancouveria. Tai sitten, että oli puntelissa mukana tanssivaatteet. Että lähdetäänpäs pojat tuosta Torontoa tansseihin. Että matkaa on tässä 500 mailia, mutta mikäpä siinä, että eihän siinä kestä kuin pari vuorokautta. Ja tämä tämmöinen niin kuin veijarimaisuus, mikä sellaisessa kurjassa lähtökohdassa sit kuitenkin niin kuin on, niin tämä oli se, mikä kiehtoi. Ja mun mielestä olisi edelleenkin elokuvan paikka.
Yksi semmoinen varmasti toimittajien ja kirjoittajien ongelma tässä asiassa on se, että kun näitä juttuja on kerrottu jälkikäteen, Hanskikin on kertonut oman tarinansa 70-luvulla C-kasetille, niin hän on väkisinkin jälkikäteen vähän romantisoinut ja heittänyt Amerikan lisää mukaan. Miten tähän pitää suhtautua?
No niin kuin muistelmateoksiin niin kuin aina, että totta kai siellä on paljon niin kuin väritettyä, sellaisia ongelmakohtia ja ristiriitaisuuksia ei ole haluttu lähteä aukomaan. Ne jää tässä nyt vähän arvoitukseksi, eli tässä on just tämä haaste, mikä olisi sitten akateemisella historian tutkijalla. Mutta minä journalistina pystyn heittäytymään ja eläytymään näiden muistelmien tarinoiden mukaan ja tähän niin kuin veijarihenkeen ja tähän seikkailuhenkeen.
Olennaista ei ole se, että jokainen asia on ihan pilkun tarkasti totta.
Joo, ja sitten taas toisaalta, kun niistä löytyy samankaltaisia versioita myös muiden pohjoisamerikkalaisten houbojen kertomina, niin silloin ne muuttuu uskottavaksi jo sen takia, että myös tavallaan kansainvälisessä tutkimuksessa on samankaltaisia tarinoita. Ja se mun mielestä ainakin niin kuin tekee niistä uskottavia.
Mihin se junapummikulttuuri oikeastaan sitten aikanaan loppui? Tänä päivänähän semmoista ei ole, eikä ole pitkin aikoihin ollut.
No tavallaan kyllä se edelleen niin kuin elää.
Okei. Okay.
Että kyllä niin kuin siis Suomessa tietenkään ei, mutta siis Pohjois-Amerikassa niin hobo-kulttuuri on olemassa edelleen. Niin kuin nämä hobot järjestää edelleen niitä vuosittaisia kokoontumisia ja valitaan edelleen hobo-kuningas ja hobo-kuningatar.
Okei. Okay.
Ja kyllähän niitä on jonkun verran, mutta kyllä se jäi sinne niin kuin 30-luvun lamaan. Eikä sen jälkeen, niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, niin hoboja on ollut vähemmän. Ja sitten tietenkin niin kuin myös tämä junatekniikka varmaan on niin kuin estänyt sitten taas sellaisen matkustelun, mikä oli mahdollista silloin 1900-luvun alussa.
Eli se nykyinen versio on väistämättäkin enemmän tai vähemmän vanhojen muistelua ja vähän romantisoidumpi versio.
Todennäköisesti, joo, kyllä.
Kerro vielä, sä mainitsit siis, hobo kuningas valitaan. Tämmöistä on tehty siis jo niinä 1900-luvun varhaisina vuosina.
Joo, ja itse asiassa jo aikaisemminkin. Eli yksi tämän niin kuin, kirjaprosessin huikeimpia löytäjä oli suomalainen hobo kuningas. Eli hobot valitsi keskuudestaan kuninkaan, eli johtajan. Ja tällä johtajalla oli usein jotain sellaisia ominaisuuksia, kuten niin kuin, oli poliittisesti aktiivinen tai jotenkin niin kuin, filosofisesti niin kuin, erittäin syvällä ja oli tavallaan sellainen filosofinen johtaja. Ja Juho Henrik Rautel oli yksi tämmöinen hobo-kuningas, suomalainen, joka oli kaivostyöläisenä ja lakkoilijana saanut potkut kaivoksesta. Ja sitten sen jälkeen ei selvinnyt, että mitä hänet valittiin hobo-kuninkaaksi, mutta hän kuitenkin oli hobo-kuningas siellä Montanan alueella USA:ssa. Ja tämä kertoo niin kuin aika paljon siitä, että suomalaiset oli osa sitä kansainvälistä hobo-kulttuuria. Eli ei he olleet pelkästään omissa porukoissaan, vaan he oli amerikkalaisia kulkureita